Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang paghahanap ng trabaho sa kauna-unahang pagkakataon o paghahanap ng bagong trabaho ay maaaring abutin ng matagal na pagkakataon sa Australia. Kaya't kung sa wakas ay makatanggap ka ng tawag para sa panayam para sa trabaho, sa una'y nakakatuwa, ngunit maaari ding nakakabahala ito. Ang tanging paraan upang maging maayos ang job interview ay maging handa at magkaroon ng ideya kung ano ang aasahan. Narito ang ilang tip mula sa mga eksperto sa tampok na ulat ni Audrey Borchet na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang paghahanap ng trabaho sa Australia ay tila isang kompetisyon. Ibig sabihin, maraming daang tao ang nag-a-apply para sa parehong posisyon. Kung napili ka para sa isang job interview, ikaw ay isang hakbang na papalapit sa iyong layunin. Si Marge Davis ay isang Career Development Coordinator sa AIMS. Sinabi niya na ang paghahanda ay pangunahing dahilan para magtagumpay sa isang job interview.
People cannot just turn up for an interview thinking, I wonder what they'll ask me. They really need to understand the job ad, understand the role, and also really understand why they have applied, that they are a good match for the position, their skills and knowledge and experience are well suited.
Si Tim James ay isa namang State Managing Director sa HACE, ang pinakamalaking kumpanya ng recruitment sa Australia. Ayon sa kanya, dapat simula ng paghahanda sa pagsaliksik tungkol sa kumpanya na mag-i-interview sa iyo.
You can do some research on the organization. There's loads of ways that you can do that, you know, through social media or professional social media. You can also review their website, the organizational website, and you can also review who you potentially are going to be interviewed by.
Dapat mo ring basahin mabuti ang job description o paglalarawan ng trabaho at i-highlight ang mga keyword na magagamit mo sa panahon ng interview. Subukang maunawaan kung ano ang hinahanap ng employer at planuhin kung paano mo sasagutin ang mga potensyal na katanungan. Inirekomenda ng career coach na si Ray Pavri na mag-practice ka sa tulong ng isang kaibigan.
Find someone who employs or at least is in a position of having interviewed people and do a mock interview with them, maybe do 3 or 4 of them so that you feel comfortable before you walk into the interview.
Kung ano ang iyong susuotin para sa interview ay depende sa industriya. Ibase ito sa dress code ng kumpanya. Ang business attire tulad ng suit and tie ay inaasahan sa ilang mga industriya. Habang ang isang mas casual, ngunit maayos na kasuotan ay pwede na para sa ibang kumpanya. Dapat mong alamin ang tungkol sa dress code sa panahon ng iyong panaliksik, ngunit kung hindi ka pa rin sigurado, maaari kang magtanong sa pamamagitan ng pagtawag sa reception. Saan ka man ma-interview, kailangan mong maging maayos o well-groomed at may malinis na sapatos at damit. Sa araw naman ng interview, siguraduhin dumating ng 5 hanggang 10 minuto na mas maaga para hindi ka makaramdam ng pagmamadali. Ang panayam ay marahil magsisimula sa ilang simpleng pag-uusap, tulad ng pagtatanong kung paano ka nakarating doon o kung kumusta na ang araw mo. Sinabi ni Pavri na ang bahaging ito ay mahalaga din.
I think the more people, you know, if they're migrants, the more that they can go out and the more they can talk to people, understand the culture, understand, I guess, the main topics. If there's there's a major rugby game, make sure you're up to speed with, you know, what's happening there. If it's cricket, you know, the whole idea is that in the first 3 to 5 minutes, people ease into the interviews. If they'll ask you, you know, look, you know, how's it going? And if you at least know what's topical, it's a good way to ease into the interview rather than plunge straight into the work-related aspects.
Asahan mong hihilingin sa'yo na pag-usapan ang tungkol sa iyong sarili, ano ang nalalaman mo tungkol sa kumpanya at karanasan mo sa trabaho. Kailangan mo ring sagutin ang mga katanungan sa pag-uugali. Ipinaliwanag ni Davis na nais malaman ng tagapanayam o interviewer ang tungkol sa iyong mga nakaraang karanasan at kung paano mo magagamit ang mga ito sa trabaho na iyong ina-applyan.
Telling them about what you've done in the past will demonstrate what you will do in the future. These questions can be tricky and they certainly need a lot of preparation. So it's a really good idea once you've read the job ad and you know about, really understand the job, is to think of some situations that you've experienced and write them out just in point form, but like a story with an introduction, a middle, and a conclusion.
Siguraduhin na maging positibo at ipakita ang sigasig para sa posisyon sa panahon ng interview. Ngumiti, maging malinaw sa mga sasabihin at panatilihin ang eye contact sa nagsasagawa ng interview o panel. Sinabi ni Davis na laging maging maingat o mindful sa iyong boses.
When we're nervous, we tend to speak quickly. And if you know that you don't speak very clearly, try and open your mouth wider. Because when you open your mouth wider, obviously you slow down and you speak clearer. So really practice that. Practice in front of a mirror. Practice with a friend or a relative. That at the interview, be mindful. Slow down.
Patungo naman sa pagtatapos ng panayam o interview, tatanungin ka kung mayroon kang mga tanong. Mahalagang maghanda.
Try and make the questions interesting. Try and refer to your research, such as when reading your website, I noticed. So ask something that shows you really have done some research about the company and that you are enthusiastic about the position. It's a good idea to prepare maybe two or three because you may find that one has already been addressed. And as I say, make them interesting and make them like perhaps a discussion.
Sinabi ni James na mahalaga din na maglaan ng oras upang matiyak na ang posisyon ay siya mong hinahanap at naaayon para sa'yo.
It is a two-way decision. And sometimes if you've received little or not as much information about the role you're applying for, the interviewee needs to use it as an opportunity to ask questions to find out whether it is the right organisation for them, cultural fit, etc., the role, the responsibility, and get real good clarity to make sure that the decision that they make is the right decision.
Kapag tapos na ang panayam o interview, huwag kalimutang magpasalamat sa panel at tanungin kung anong susunod na mga hakbang. Iminumungkahi din ni Davis ang pagpapadala ng follow-up email.
Send a follow-up email thanking them for their time and you are really keen about the position and looking forward to hearing back from them.
Sana ibigay sa iyo ang posisyon, ngunit huwag mawala ng pag-asa kung hindi ito nangyari. Normal na dumaan sa ilang interview bago makuha ang trabaho na para sa iyo. Siguraduhin lamang na natututo ka mula sa bawat interview na iyong nararanasan, kung ano ang tama mong nagawa at kung ano ang maaari mong pagbutihin. Sa ganong paraan, mas magiging mahusay ka sa susunod na panayam.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.